Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregleda najvažnijih vesti. Krizni štab doneo nove mere. Tržni centri, uslužne delatnosti i ugostitelji od danas rade do 20 časova.
Nove mere koje se tiču radnog vremena tržnih centara, ugostiteljskih objekata i drugih uslužnih delatnosti donete su na osnovu trenutne epidemiološke situacije.
Nova COVID bolnica u Kruševcu od jutros prima pacijente. Narednih dana u Srbiju bi trebalo da stignu prve doze vakcine kompanija Pfizer i BioNTech.
Ja mislim da je posebno važno da ćemo mi dobiti vakcinu u decembru i da ćemo to dobiti zahvaljujući bilateralnim ugovorima i sposobnosti Republike Srbije i da nabavi i da kupi.
Zemlje Evropske unije razmatraju potpunu zabranu letova ka Velikoj Britaniji zbog pojave novog soja koronavirusa u toj zemlji. Novak Đoković započeo 300. nedelju na prvom mestu ATP liste. Nedostaje mu još 11 nedelja da prestigne trenutnog rekordera Rodžera Federera. Sutra oblačno i vetrovito, predveče ponegde slaba kiša, temperatura do 11 stepeni. Situacija sa virusom korona u Srbiji i dalje je teška. Bolnice su pune, a broj primljenih još uvek premašuje broj otpuštenih pacijenata. Novootvorena COVID bolnica u Kruševcu od jutros prima prve pacijente. U narednih 5 dana tržni centri, ugostiteljski i objekti uslužnih delatnosti mogu da rade do 20 časova, odlučio je krizni štab na jutrošnjoj sednici. Prve vakcine očekuju se tokom ove nedelje. Detaljnije u prilogu Ivanke Joksimović.
Nove mere koje se tiču radnog vremena tržnih centara, ugostiteljskih objekata i drugih uslužnih delatnosti donete su na osnovu trenutne epidemiološke situacije, ali i zbog potreba svih građana, rekao je posle sednice kriznog štaba epidemiolog Branislav Tiodorović.
Rad tržnih centara dopustiti do 20 časova s napomenom da je vrlo važno da njihovi COVID redari sprovode kontrolu onako kako treba i kako je predviđeno. Da ćemo takođe podržati da sve uslužene delatnosti radnim danom rade do 20 časova, jer je to očigledno potreba stanovništva da koristi njihove usluge, da kafići i restorani mogu raditi do 20 časova uz poštovanje svih mera koje su inače već dobro poznate, bez korišćenja muzike u bilo kom smislu. Kulturne ustanove znači će raditi dalje do 21, da je to bio dobar potez i da su oni se dobro tome prilagodili.
Mere su oročene do petka, kada će biti održana sednica kriznog štaba na kojoj će se razmatrati mere koje će važiti i za doček nove godine, kaže Tiodorović.
Ovih 5 dana će nam služiti da procenimo i ocenimo epidemiološku situaciju od koje će zavisiti da li će ove mere biti produžene, da li će biti promenjene, eventualno dopunjene, jer to je najvažniji pokazatelj koji nam govori na osnovu onoga što imamo pred sobom situaciju. Jeste došlo do jednog blagog pada broja pozitivnih i obolelih, naglašavam vrlo blagog, ali sa tendencijom da ipak, može se reći, najvećim delom u COVID bolnicama imamo smanjenje broja obolelih. Bilo bi dobro da je to mnogo više, to očekujemo narednih dana.
Nova COVID bolnica u Kruševcu primila je prve pacijente sa srednje teškom i teškom kliničkom slikom. Kapacitet bolnice je 500 ležajeva, a lečit će se pacijenti ne samo iz Rasinskog okruga, već i iz Južne i Centralne Srbije, kao i sa Kosova i Metohije. O njima će brinuti oko 700 zaposlenih, kaže koordinator COVID bolnice u Kruševcu, dr. Vladan Cvetanović.
Pored svakog pacijenta se nalazi respirator sa mogućnošću i za invazivnu i za neinvazivnu oksigenu potporu, odnosno terapiju. Zatim, pored svakog bolesnika se nalazi najsavremeniji monitoring, najsavremenije infuzione pumpe, pumpe za prehranu pacijenata, rengen aparati koji su pokretni, dijalizni aparati. Tako da, što se tiče opreme, bolnica je zaista sjajno opremljena.
Epidemiolog Zavoda za javno zdravlje u Leskovcu, Zorana Kulić, kaže da se u Jablaničkom okrugu blago smanjuje broj obolelih. Naglašava međutim da se situacija vrlo brzo može promeniti.
Nikako se ne smemo opustiti. Vanredna situacija i dalje ostaje i na području opštine Vlasotince, koja je možda bila najugroženija kao i na području grada Leskovca, zatim Lebana i Medveđe. Ono što treba reći je da je to toliko provito i toliko nežno poboljšanje da ukoliko se ne pridržavamo i dalje datih mera, svakog trenutka može doći do pogoršanja.
Tokom nedelje u Srbiju bi trebalo da stignu prve doze Pfizer-BioNTechove vakcine. Pavle Zelić iz Agencije za lekove kaže da su dali dozvolu za uvoz 20.475 doza, kao i da je ostao još samo jedan korak u proceduri pre početka vakcinacije. Prva količina od 4.875 doza očekuje se u narednim danima, kaže Zelić.
Mi smo kontrolisali sve elemente o kojima i prethodnih dana pričamo, kvalitet, efikasnost, bezbednost, znači bitno je da tehnološki postupak, a naročito one stvari koje najviše interesuju građane, a to je upravo koliko je vakcina delotvorna i pre svega da je bezbedna, budu upravo onakve kakve treba da budu. Očekujemo u narednim danima da i te prve doze stignu, kada će se obaviti i kontrola u našoj laboratoriji i izdati sertifikat analize, što je poslednji korak pre nego što vakcina može da se nađe u prometu, odnosno da dođe do građana Srbije. Možemo da budemo zadovoljni našim ispitivanjima ove vakcine.
Pored Pfizer-BioNTeka, Srbija je potpisala ugovori sa ruskim i kineskim proizvođačem, kaže premijerka Ana Brnabić, i dodaje da se sve tri vakcine očekuju do kraja godine.
Ja mislim da je posebno važno da ćemo mi dobiti vakcinu u decembru i to da nećemo morati da zavisimo od spremnosti, recimo partnera iz Evropske unije ili nabavke preko COVAX mehanizma, kao što to mnoge zemlje moraju, već da ćemo to dobiti zahvaljujući bilateralnim ugovorima i sposobnosti Republike Srbije i da nabavi i da kupi. Batut je izradio plan vakcinacije. Danas, nakon sednice kriznog štaba, je čitav tim ostao da razgovara dalje o prioritizaciji, zato što se ja nadam da vakcinacija kreće u narednih nekoliko dana u Republici Srbiji. Na stručnim službama je da odrede prioritizaciju, mi ćemo to samo poslušati i dati sve uslove da se to onda tako implementira.
Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja, dr. Mirsad Đerlek, rekao je da bez vakcinacije i imunizacije Srbija neće uspjeti da postigne kolektivni imunitet i izbori se sa virusom korona.
U protekla 24 sata u Srbiji je od virusa korona preminulo još 47 ljudi. Time je broj žrtava porastao na 2733. Potvrđeno je još 3685 slučajeva zaraze. Na respiratorima je 330 pacijenata. U protekla 24 sata testirano je 13.590 uzoraka.
U ponoći je na snagu stupila još jedna mera. Stranim državljanima je ulazak u Srbiju dozvoljen samo sa PCR testom ne starijim od 48 sati ili 10-odnevni karantin. U Srbiju jutro su ušlo 205 srpskih državljana bez PCR testova, rekla je premijerka Ana Brnabić i objasnila da će ti građani u narednih 10 dana biti u samoizolaciji i kontrolisani. Brnabićeva je rekla da će oni moći slobodno da se kreću i pre isteka tog roka od 10 dana ukoliko urade PCR test koji pokaže da su negativni. Pre stupanja na snagu nove mere, na graničnim prelazima su bile velike gužve. Danas na prelazu Horgoš tek po koje vozilo. Slično je i na granici sa Hrvatskom. Sa prelaza Batrovci javlja se Tanja Dimitrić-Mijailović.
Za razliku od vikenda kada je ovde dnevno bilo više desetina hiljada putnika, danas tek nekoliko stotina. Mali je broj vozila, uglavnom većina njih su putnici u tranzitu koju Srbiju koriste samo na putu do svojih krajnjih destinacija. Stranih državljana koji su dolazili u našu zemlju je bilo zaista jako malo i uglavnom svi su oni ulazili u Srbiju sa važećim negativnim PCR testom ne starijim od 48 sati. Mali je broj i naših državljana koji su od jutros ovde na Batrovcima ušli u Srbiju. Dolazili su tek u nekoliko vozila iz zemalja zapadne Evrope gde rade kako bi ovde proveli novogodišnje i božićne praznike i svi su oni imali negativan PCR test. Za one koji, naše državljane koji ulaze u Srbiju, a nemaju negativan PCR test, odnos se deli zdravstveno upozorenje, odnosno usmeno rešenje o 10-dnevnom karantinu, na kome tačno mogu lepo da vide da u roku od 24 časa moraju da se prijave na sajt e-zdravlja, a karantin može biti prekinut u slučaju da umeđu vremenu urade PCR test i da se on pokaže kao negativan. Ovde važe sve te naravno mere, a posle nekoliko dana zaista svi ovde zaposleni kažu konačno malo da odahnu i da predahnu posle izuzetno naporne proteklog vikenda.
Srpski član i predsedavajući predsedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik hospitalizovan je u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske zbog mučnine i bolova u želucu. Njegovo zdravstveno stanje za sada je stabilno i nije životno ugrožen, saopšteno iz tog kliničkog centra. Kako je navedeno, u toku je detaljna dijagnostička obrada. Dodik je sinoć hospitalizovan. U sredu uveče 16. decembra bio je u kontaktu sa osobom zaraženom COVID-om u Banja Luci i od tada je bio u kućnoj izolaciji. Potvrđeno je srni u njegovom kabinetu.
Evropska agencija za lekove danas bi trebalo da da odobrenje za upotrebu Pfizerove vakcine u zemljama Evropske unije. U Briselu će danas biti održani sastanak povodom moguće potpune zabrane letova iz država Unije ka Velikoj Britaniji zbog pojave novog soja koronavirusa u toj zemlji. Letove su već obustavile neke nacionalne aviokompanije, pa su hiljade putnika sinoć ostale na aerodromu Heathrow. Zatvoren je i Eurotunel ispod La Manša. Britanski premijer Boris Johnson sazvao je za danas sastanak kriznog štaba i Svetska zdravstvena organizacija je saopštila da je zabrinuta zbog novog infektivnijeg soja virusa korona koji je otkriven u Velikoj Britaniji, dok evropski stručnjaci tvrde da je vakcina efikasna i protiv novog soja virusa. Iz Londona za Novosti dana Ivana Miloradović.
Kolona teretnih vozila u Grofovi i Kent na autoputu za Dover nastavlja da raste iz minuta u minut, dok vlada u Londonu sa nestrpljenjem iščekuje odluku Pariza o tome da li će i kako u narednih 48 sati nastaviti saobraćaj između Ujedinjenog kraljevstva i ostatka evropskog kontinenta. Razlog za ovaj dramatični postupak Pariza juče uveče je izjava britanskog ministarstva zdravlja Meta Hancocka data u nedelju ujutru da se Britanijom oteo kontroli novi soj koronavirusa koji je, kako je rekao, 70% virulentniji od prethodnog. Naime, prema tvrdnjama naučnika sa Imperial College u Londonu, koji su ovome još u petak brifovali britansku vladu, zemljom se od septembra širi novi soj virusa kojim je do sada u decembru zapravo zaraženo 2/3 onih koji su pozitivno testirani na koronavirus. Sa ovom analizom se inače ne slažu svi naučnici u Velikoj Britaniji, ali ona je dovela do povećavanja stepena zaključavanja Londona i jugoistoka zemlje na četvrti najviši stepen od strane premijera Borisa Johnsona. Inače, u Britaniji se testira nešto manje od 400.000 ljudi dnevno i po poslednjim podacima u poslednje 24 sata na koronavirus bilo je pozitivno 35.000 ljudi ili nešto između 8 i 9% testiranih. Smrtnih slučajeva je zabeleženo nešto više od 300, što nije znatno više nego ranije, a na ovu vest da je reč o novom soju, funta je dramatično pala, naročito posle odluka o prekidu saobraćaja sa Londonom. I u ovom trenutku, kada pregovori između Evropske unije i Londona ulaze u završnicu, ovo je poslednje što je trebalo da se desi vladi Borisa Johnsona. U lavini zemalja koje prekidaju saobraćaj sa Britanijom, najnovije je Indija, koja je suspendovala letove za London i time se pridružila od jutros Hong Kongu, Kanadi, Švajcarskoj i Nemačkoj. Za Radio Beograd iz Londona, Ivana Miloradović.
Premijerka Ana Brnabić na pitanje da li će Srbija prekinuti letove sa Velikom Britanijom kao što su to učinile pojedine države, navodi da se razmatra takva mogućnost.
Što se tiče letova s Velikom Britanijom, Ministarstvo za infrastrukturu gleda sada kakve su sve ugovorne obaveze i šta bi takva odluka sobom nosila. Čekamo još uvijek još neke informacije i od strane naših partnera iz Europske unije na osnovu koji su oni doneli takvu odluku, pa ćemo i to smo također razmatrali danas na kriznom štabu, tako da ćemo u najkraćem roku, čim budemo imali sve informacije, ukoliko postoji potreba, doneti takvu odluku.
U svetu je od početka pandemije potvrđeno više od 77 miliona slučajeva zaraze virusom korona, dok je trenutno aktivno više od 21 miliona. Od posljedica zaraze preminulo je 1.700.000 ljudi, dok se preko 54 miliona osoba oporavilo. Najviše zaraženih i preminulih je u Sjedinjenim Američkim Državama. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Američki senat je odobrio pomoć u borbi protiv koronavirusa u iznosu od 900 milijardi dolara. Lider republikanske većine, senator Mitch McConnell, saopštio je da je sa demokratskim senatorima postignut sporazum o jednom delu pomoći i da se očekuju razgovori o sljedećim koracima. Liderka demokrata u predstavničkom domu Nancy Pelosi je zadovoljna dogovorom, ali smatra da je pomoć morala da stigne ranije.
Zašto smo ovoliko dugo čekali? Zato što naše kolege iz Republikanske partije nisu želele da nam se pridruže. Nisam mogla da razumem zbog čega nas sprečavaju tome da pomognemo ljudima i da istovremeno povećamo kapacitete za testiranje, za lečenje ljudi, za praćenje kontakata. Mislim da je njihov plan bio da se stekne kolektivni imunitet, ali to očigledno nije uspelo. Zbog toga tek sada možemo da počnemo da se aktivno borimo protiv virusa.
Sve više zemalja priprema se za vakcinaciju građana. Zemlje Evropske unije bi sa imunizacijom trebalo da počnu krajem sedmice. Masovnija vakcinacija očekuje se na proleće. U Rusiji je u protekla 24 sata potvrđen rekordan broj novozaraženih koronavirusom, ali vlasti očekuju da će vakcina značajno doprineti smanjivanju broja slučajeva zaraze. Ruski nacionalni istraživački centar Gamaleja, anglo-švedska biofarmaceutska kompanija AstraZeneca, Ruski fond za direktne investicije i kompanija Air Farm potpisali su memorandum o saradnji u borbi protiv virusa korona. Predsjednik Rusije Vladimir Putin veruje da je to pravi put za zaustavljanje pandemije.
Ja apsolutno ubeđen u tom što tako je nastroj na partnerstvo.
Uveren sam da će naše partnerstvo pokazati koliko je važno da svi ujedinimo naučne napore, tehnologiju i investicije u ostvarivanju zajedničkog cilja. Svi želimo da zaštitimo živote, zdravlje i bezbednost cele planete. Važno je i da što pre počnemo da radimo zajedno, jer smo nadomak pobede. Drago mi je što će ruski naučnici dati svoj doprinos zajedničkim zadacima.
Zajedni vklad v etu opću zadaću.
Belorusija je prva strana država koja je zvanično registrovala rusku vakcinu protiv virusa korona Sputnik V. Šef Ruskog fonda za direktna ulaganja Kiril Dmitrijev je najavio da će u Belorusiji početi i proizvodnja te vakcine.
U regionu je u posljednja 24 sata najviše preminulih u Mađarskoj, 183, najviše obolelih u Rumuniji, skoro 2.500. U ostalim zemljama se registruje manje od 1.000 novih slučajeva infekcije. U Hrvatskoj 80 ljudi preminulo, u Bosni i Hercegovini 52, a u Sloveniji 26.
Premijerka Ana Brnabić je posjetila Ovčarsko-Kablarsku klisuru i Ovčar banju. Najavila je ulaganja u taj kraj jer on, kako je rekla, predstavlja važno privredno, kulturno, istorijsko dobro i versko nasljeđe Srbije. Opširnije Ida Maričić.
Ovčarsko-Kablarska klisura i Ovčar banja su naše neprocjenjivo blago, prirodno dobro prve kategorije i država mora sve da učini da taj prostor revitalizuje, rekla je premijerka Ana Brnabić. Ona je najavila da će početkom 2022. godine biti pušten u saobraćaj autoput do Požege, nakon čega će to prirodno dobro, kako je rekla, moći da se zaštiti.
Izgradnja autoputa do Požege znači će da se čitav saobraćaj iz dela Ovčarsko-Kablarske klisure seli, tako da mi imamo konačno uslove da od ovoga napravimo ono što to jeste na papiru, a to je zaštićeno područje izuzetnih odlika, prirodno dobro prve kategorije, što danas kada dođete ovde, nažalost, ne bi znali da jeste.
Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić poručila je da prirodna lepota tog kraja sa našim istorijskim nasljeđem mora biti zaštićena.
daćemo zajednički doprinos da ova kraljica srpskih predela konačno dobije ruho kakvo zaslužuje i kakvo joj pristaje. Verujem da ćemo svi danas ovde podeliti jedinstveni stav i razumevanje da je reč o nacionalnom projektu od izuzetnog značaja za razvoj Republike Srbije.
Ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović najavila je da će zaštićeno područje Ovčarsko-Kablarske klisure biti povećano sa 2250 hektara na oko 5000 hektara.
Učestvovat ćemo u svim projektima, sprovodit ćemo mere zaštite i aktivnosti i sve koje se očekuju od ministarstva. Ministarstvo svake godine izdvaja sredstva iz budžeta za ovu klisuru i pored klisure u gradu Čačku biti realizovani i drugi projekti. To je pre svega početak izrade fabrike za preradu otpadnih voda kroz IPA projekat i sredstva su predviđena takođe i za realizaciju, odnosno treće faze sanacije i revitalizacije deponije Prelići.
Gradonačelnik Čačka Milun Todorović uz izdvojenih miliona evra za ovo područje očekuje i dodatna ulaganja vlade Srbije.
Puno investicija ovde u samoj banji, očekuje nas izgradnja RH centra u okviru naše opšte bolnice u Čačku, što je velika stvar za sve ljubitelje, pre svega i one ljude kojima je neophodna medicinska pomoć.
Premijerka Ana Brnabić obećala je da će država nastaviti da ulaže sredstva u taj kraj, ne samo zbog turizma, već i zbog našeg kulturno-istorijskog nasljeđa, koje je na tom prostoru veliko i neprocenjivo.
U trećem kvartalu 2020. bruto domaći proizvod Srbije je za 1,4% pao u odnosu na isti period prethodne godine. BDP za tri ovogodišnja kvartala iznosi 0,9%, objavio je Republički zavod za statistiku u svojoj publikaciji Trendovi za treći kvartal. Sektori građevinarstva i usluga su najznačajnije uticali na negativno kretanje BDP-a u trećem kvartalu. Značajan pozitivan doprinos kretanju BDP-a dale su industrija i poljoprivreda.
Na završnoj konferenciji NALED-a izlazi iz sive ekonomije. Premijerka Ana Brnabić je izjavila da je borba protiv sive ekonomije omogućila da država može da pomogne privredi i građanima sa 6 milijardi evra u vreme epidemije virusa korona. Najavila je za sledeću godinu završetak reforme fiskalnog sistema, ali i promenu zakona o inspekcijskom nadzoru kako bi sistem e-inspektor postao obavezan, pripremio Aleksandar Milivojević.
Borba protiv sive ekonomije ojačava državu, kaže premijerka Ana Brnabić. Navela je da smo kroz nacionalni program za suzbijanje sive ekonomije iz 2015. godine reformisali inspekcije i sistem za plaćanje paušalnog poreza.
Samim tim on smanjuje nelojalnu konkurenciju, olakšava i podstiče preduzetništvo u Republici Srbiji. Reformisali smo izuzetno važan segment, a to je segment sezonskog zapošljavanja i tu reformu sada dalje širimo na ono što smo probali, pokušali i videli da fenomenalno radi u poljoprivredi i na ostale sektore kao što je građevina, ugostiteljstvo, turizam, pomoć u kući i još neke.
Brnabićeva ističe da je borba protiv sive ekonomije pokrenuta i kroz nagradnu igru Uzmi račun i pobedi, koja je prema njenim rečima posebno važna u ovoj godini kada je ceo svet pogodila epidemija virusa korona.
Da nije bilo borbe protiv sive ekonomije svih ovih godina, da mi nismo napravili sistem koji je mnogo disciplinovaniji i mnogo otporniji, ni mi kao vlada ne bi mogli da izdvojimo čak 6 milijardi evra kroz mehanizme podrške privredi i građanima usled posledica uzrokovanim pandemijom koronavirusa.
Analiza NALED-a pokazuje da je od 36 mera koje su predviđene nacionalnim programom za suzbijanje sive ekonomije realizovano 70%. Predsednica vlade Ana Brnabić najavila je nekoliko važnih reformi koje se moraju sprovesti tokom naredne godine. Jedna od njih je fiskalizacija.
U 2021. godini moramo da promenimo zakon o inspekcijskom nadzoru, jer smo uradili jednu važnu stvar u godinama pre ove, a to je uvođenje sistema e-inspektor, koji je fenomenalno jako transparentan sistem koji pomaže i privredi, ali i vladi i inspekcijama. Međutim, taj sistem u ovom trenutku nije obavezan, on je opcion, a mora postati obavezan da bi on zaista u punoj meri zaživao i dao svoje efekte.
Ministarka privrede Anđelka Atanacković potvrđuje da su planirane izmene dva zakona za narednu godinu, zakona za registraciju u Agenciji za privredne registre i zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika.
Tim izmenama smatram da ćemo pojednostaviti postupak registracije tako što će biti uvedena obaveza elektronske registracije osnivanja privrednih društava ili subjekata. Istovremeno, elektronskom registracijom osnivanja vršit će se i elektronska evidencija stvarnih vlasnika u centralnom registru stvarnih vlasnika, tako da time olakšavamo, odnosno ubrzavamo postupak prijavljivanja.
Igor Lončarević iz NALED-a predlaže tri grupe mera za novi nacionalni program koji bi trebalo da bude usvojen naredne godine.
Mere kojima se podstiče i olakšava legalno poslovanje i zapošljavanje, mere kojima se osigurava sankcionisanje onih koji posluju nelegalno, kao i edukativne mere kojima se povećava poreska disciplina, ali i transparentnost trošenja poreskih prihoda. Među prioritetima su specijalizacija i digitalizacija sudova, dalje jačanje kapaciteta inspekcija i poreske uprave.
Ministarka privrede Anđelka Atanacković kaže da se zahvaljujući pomoći države privredi omogućilo očuvanje radnih mesta. Prema njenim rečima, ta pomoć je doprinela da od marta ove godine do danas bude zaposleno još 60.000 ljudi.
U Novom Sadu održana je sednica odbora Narodne skupštine Srbije za finansije, budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, na kojoj je predstavljen pozitivan izveštaj državne revizorske institucije o radu vojvođanske administracije, zabeležio Petar Kočić.
Povod za održavanje sednice odbora za finansije Republičke skupštine u Novom Sadu je činjenica da je pokrajinska administracija dobila pozitivnu ocenu državne revizorske institucije drugu godinu zaredom i da je tako postala primjer dobre prakse drugima. To kaže predsjednica ovog odbora Aleksandra Tomić.
Nije lako dobiti pozitivno mišljenje od državne revizorske institucije, jer to znači da vam je poslovanje kompletno u skladu sa svim zakonskim rješenjima i standardima. A autonomna pokrajina Vojvodina je za prethodnu godinu prva dobila ovako pozitivno mišljenje.
Svi direktni korisnici budžeta autonomne pokrajine Vojvodine radili su po zakonu i dobili pozitivno mišljenje državne revizorske institucije. Istakao je Duško Pejović, predsjednik saveta ove institucije.
Imam zadovoljstvo da kažem da je zaista ovo primjer dobre prakse koji nije samo primjer za sebe. On može da bude i primjer za druge, jer se već stalno potvrđuje i to je sada obveza na rukovodstvu pokrajine da ovo utemelji i utvrdi da ovo bude potpuno normalno. To je jedno. Drugo, ukazujemo na priliku da se i u drugim vrstama revizija ova pokrajina treba isto tako pokazati, a siguran sam da su na dobrom putu, a to su revizije pravilnosti, kada se odluke, zadaci i aktivnosti koje se izvršavaju trebaju izvršiti u skladu s propisima. I treća vrsta revizije, svrsishodnosti, kada se ono što, za što se uloži dobije vrednost koja je po principu ekonomije ekonomična, efikasna i efektivna.
Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović rekao je da je ovo dobar povod i primjer jedne dobre prakse koji treba da posluži i drugima i da posvjedoči kako je u skladu sa zakonom vođena briga o financijama građana.
Želim da pohvalim moje saradnike u Sekretarijatu za financije, želim da pohvalim moje saradnike u službi interne revizije, u službi budžetske kontrole, čiji smo kapacitet podigli u protekle dve godine, povećavanje broja izvršilaca, budžetskih inspektora.
Predsjednik pokrajinske skupštine Ištvan Pastor posebno je ukazao na dobru saradnju sa državnom revizorskom institucijom. Pastor je zaključio da Vojvodina i u sferi upravljanja javnim financijama prednjači u Srbiji.
Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović razgovarala je sa generalnim direktorom Naftne industrije Srbije Kirilom Tjurdenjevom o eksploataciji uljnih škriljaca, izgradnji termoelektrane Toplane Pančevo i vetroparka Plandište. Pohvalila je NIS-ov trogodišnji biznis plan, strateško razvijanje firme u regionu i obećala podršku ministarstva kroz konstruktivne predloge. Kiril Tjurdenjev je poručio da su ulaganja u zelenu energetiku samo neki od projekata u fokusu NIS-a, a i da je saradnja sa resornim ministarstvom za tu kompaniju strateški važna.
Srbija se dosledno zalaže za poštovanje međunarodnog prava kao i pravno obavezujuće rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244, kojim se garantuje suverenitet i teritorijalni integritet, poručio je ministar spoljnih poslova Nikola Selaković. On je u razgovoru sa rezidentnom koordinatorkom UN-a u Srbiji, Françoise Jacob, rekao da je prisustvo i delovanje UNMIK-a na Kosovu i Metohiji od ključnog značaja za Srbiju. Selaković je zahvalio Ujedinjenim nacijama na podršci tokom pandemije COVID-19 kao i spremnosti za ubrzavanje evrointegracija Srbije.
U selu Suvo Grlo kod Srbice na Kosmetu nepoznati počinioci su u blizini ostataka pravoslavne crkve postavili znak na kojem na albanskom i engleskom jeziku piše Naša crkva. Kancelarija za Kosovo i Metohiju je saopštila da je reč o još jednom grubom napadu na srpsku veru i kulturnu baštinu na Kosmetu. Istaknuto je da nije jasno da li je reč o samo inicijativnoj provokaciji ili zvaničnoj kampanji Prištine. Kancelarija za Kosovo i Metohiju podsjeća da je najpre ugrožavan manastir Visoki Dečani, onda je Pećka Patrijaršija nazvana albanskom crkvom. Kako je navedeno, o ovom incidentu biće obaveštene nadležne međunarodne institucije.
Predstavnici Srpske liste Ostajte ovdje zajedno za naš Mostar, koji učine Saveze nezavisnih socijaldemokrata i Srpska demokratska stranka, imaće bar jednog većnika u Mostaru posle jučerašnjih lokalnih izbora u tom gradu. Velibor Milivojević, predstavnik Srpske liste, kaže da će se boriti za prava Srba.
Istorijski dan za Mostar, istorijski dan za srpsku zajednicu u Mostaru. Konačno, srpska zajednica u Mostaru imaće svog legitimnog predstavnika koji će se istinski boriti za srpski narod u ovom gradu. Siguran sam da ćemo već krenuti da se borimo za konstitutivnost, za ravnopravnost, za pristup budžetima, za pristup radnim mjestima, za sve ono što su drugi imali.
Na osnovu do sada prebrojenih glasova vodi HDZ, sledi koalicija za Mostar. Odziv birača je 55%, saopštili su iz Centralne izborne komisije BiH. Mostar je birao svoju lokalnu vlast prvi put posle 12 godina. Slušate novosti dana, Radio Beograda 1.
Ministarka kulture i informisanja Maja Gojković je razgovarala sa šefom delegacije Evropske unije u Srbiji, Semom Fabricijem, o unapređenju medijskog prostora i akcionom planu za medijsku strategiju. Gojkovićeva je najavila delatnost radne grupe za bezbednost i zaštitu novinara, što je preduslov za sprovođenje medijske strategije. Ambasador Fabrici je pozdravio usvajanje strategije i formiranje radne grupe za njeno sprovođenje i dao podstrek vladi da radi na inkluzivan i konstruktivan način.
In memoriam. U Beogradu je posle teške i kratke bolesti u 49. godini preminula naša koleginica Tatjana Zeljković, urednik i voditelj Radio Beograda.
Radni vek u našoj kući počela je pre više od 30 godina u zabavnoj redakciji. Poslednjih godina bila je deo informativnog programa Radio Beograda 1. U poslu koji često traži od ljudi brzinu, koncentraciju i ideju, bila je pravi majstor. Bolela je razgovore sa ljudima i imala priliku da to bude okosnica njenog novinarskog izraza. Beležila je priče o putovanjima, deci, porodici, svemu što čini naš život, i vremenom izrasla u vrhunskog profesionalca ove novinarske forme. Ponoćni bioskop, film, zabavnik, veče uz radio, u središtu pažnje, talasanje, radijski prenosi pesme Eurovizije, olimpijske igre u Atini, samo su deo njenog profesionalnog puta. Poslednjih godina bila je jedan od urednika i voditelja magazina Na prvom. Radio Beograd je izgubio novinara koji je mogao da pruži još toliko toga, voditelja u najproduktivnijem dobu života. Radio Beograd, kolektiv u kome je Tanja Zeljković provela svoj radni vek, izražava najdublje žaljenje povodom njene prerane smrti. Vreme i mesto sahrane biće naknadno saopšteni.
Slušate novosti dana u nastavku o sportu. Snežana Pantović.
Najbolji teniser sveta Novak Đoković počeo je 300. nedelju na prvoj poziciji ATP liste. Srbin je tek drugi teniser u istoriji koji je dostigao ovaj broj nedelja. Pre njega to je uspeo samo Švajcarac Roger Federer, koji je na vrhu ATP liste bio 310 sedmica. Srpski teniser će zvanično oboriti rekord 8. marta 2021. godine. Do tog perioda nema šanse da mu se na bilo koji način približi drugoplasirani Rafael Nadal. Ovo je inače šesta godina koju je Novak Đoković završio na prvoj poziciji. Viktor Turicki postaje novi selektor Srbije u tenisu i to je predstavljalo veliko iznenađenje za sve, posebno ako se uzme u obzir da je Nenad Zimonjić beležio veoma dobre rezultate, a i bio jedini kandidat za tu poziciju. Objašnjeno je međutim da su, citiramo, igrači pozvali Turickog, kome su izrazili želju da ih u buduće on vodi. Odmah posle toga Zimonjić je na društvenim mrežama objasnio da je bio potpuno zatečen i neprijatno iznenađen sadržajem i brzinom odluke Teniskog saveza i igrača. Mediji i dalje spekulišu šta je u stvari glavni uzrok smene Zimonjića. Predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta Tomas Bah čestitao je Božidaru Maljkoviću reizbor na mesto predsjednika Olimpijskog komiteta Srbije. Nastavit ćemo, kao i do sada, da podržavamo vaš Nacionalni olimpijski komitet u njegovoj misiji i svakodnevnim aktivnostima. Želimo vam srećne predstojeće praznike i Olimpijsku 2021. napisao je predsjednik MOKA Bah. Beogradski maraton, 34. po redu, održat će se 16. maja 2021. godine, saopštili su organizatori. Kako se navodi, ovaj termin u maju mogao bi da bude pogodan i za elitne trkače, koji bi pri kraju kvalifikacionog perioda mogli da ispune olimpijsku normu na stazi u Beogradu, ističu iz Beogradskog maratona. Fudbalski klub Crvena zvezda pakuje tim za 2021. godinu. Praktično je dogovoren dolazak Slavoljuba Srnića. Očekuje se skora potvrda i Aksela Bakajoka, a Crveno-Beli trenutno pregovaraju sa još dvojicom fudbalera koje bi Stanković rado video u svojim redovima. Obojica su povratnici, to su Duško Tošić i Nenad Krstić. Rukometašice Norveške nove su šampionke Evrope. One su sinoć u borbi za zlatnu medalju na evropskom prvenstvu u Danskoj pobedile Francusku sa 22-20.
U novostima dana i vest koja nam je stigla u toku emisije. Evropsko regulatorno telo EMA preporučilo je vakcinu protiv COVID-19 farmaceutskih kompanija Pfizer i BioNTech. EMA je preporučila da Evropska komisija sada dodeli uslovno odobrenje za stavljanje u promet vakcine, što bi trebalo da se dogodi za dva dana. Distribucija prve vakcine protiv COVID-19 među zemljama članicama Unije trebalo bi da počne od 26. decembra, a vakcinacije već dan kasnije. U Evropskoj uniji naglašavaju da će termini i uslovi vakcinacije zavisiti od nacionalnih strategija zemalja članica.
Vlada Srbije na današnjoj sednici usvojila je najnovije preporuke kriznog štaba za zaštitu zdravlja stanovništva od zarazne bolesti COVID-19. Radno vreme tržnih centara, prodavnica garderobe, kladionica, kockarnica i dečjih igraonica biće od ponedeljka do petka do 20 časova. Radno vreme ugostiteljskih objekata i to kafića i restorana također će biti od ponedeljka do petka do 20 časova, s tim da u vremenu od 17 do 20 časova nije dozvoljena bilo kakva muzika unutar lokala bez izuzetka. Također, radnim danima do 20 časova mogu da rade frizerski i kozmetički saloni, saloni za negu lepote, kao i objekti iz oblasti sporta i rekreacije, teretane, fitness centri, bazeni, spa centri, baloni za fudbal, košarku, tenis ili bilo koji drugi rekreativni sport. Nove mere stupaju na snagu danas i bit će na snazi do petka 25. decembra, a nadležna inspekcija i komunalna milicija strogo će kontrolisati poštovanje svih mera.
Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 7 stepeni, u Novom Sadu i Nišu 6. Zima je stigla danas u 11 časova i 2 minuta, istovremeno na južnoj polulopti je počelo leto. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutro lokalno magla, tokom dana oblačno. Od večeri na severu i istoku moguće slaba kiša. U Košavskom području povremeno jak južni i jugoistočni vetar posle podne u slabljenju. Jutarnja temperatura od minus 1 do 4 stepena, dnevna od 7 do 11 stepeni. U Beogradu pretežno oblačno, predveče moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura od 1 do 4, dnevna oko 10 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Irena Jelovac, tonmajstor Dejan Vasović, spiker Gordana Gačić, producent Đorđe Radosavljević. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.